әндерді тыңдап алып жыладың ба, енді саған ұнадың ба, менде сен туралы жырларым бар деген. Қалуыңыздар, келтегім деп.